15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Na jugu i jugoistoku Srbije situacija danas nešto bolja, ali i dalje traje borba sa smetovima. Najteže u Sjenici. Svi magistralni putevi u zemlji su prohodni. Republika Srpska obeležava 20 godina postojanja. Patrijarh Irinej služio liturgiju u Banja Luci, a predsjedniku Tadiću uručen orden Republike Srpske na Lenti. Radna nedelja za zaposlene u US Steelu od danas 4 dana, za peti neradni dan 60% zarade. Jagodinska policija podnela krivičnu prijavu protiv Save Todorovića zbog sumnje da je na Božić ubio svoju majku Mirjanu. Vreme sutra oblačno, ponegde kiša i slab sneg. Najniža temperatura minus 3, najviša 6, u Beogradu 3 stepena. Snažno nevreme proteklih dana u nekim delovima Srbije donelo je niz nevolja. Najviše problema ima na Pešterskoj visoravni i u Sjenici. Situacija je danas malo bolja, međutim i dalje ima lokalnih puteva koji su neprohodni. Borislav Vučitić.
Na području Sjenice i Pešter i dalje puno posla za mehanizaciju ljudi koji raščišćavaju puteve. Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kaže da se situacija polako normalizuje. Bitno je samo da ne bude jakog vetra koji donosi nanose. Osim Sjenice, sneg i vetar su doneli probleme i drugim opštinama juga Srbije.
Ovaj sneg nije samo napravio problem Sjenici i okolini, već okolini Leskovca, u Pčinskom okrugu takođe. U Leskovcu, u opštini Crna Trava i delu Vlasotinca imamo oštećenje električne distributivne mreže i trenutno imamo bez napajanja nekoliko sela. Takođe i regionalni putni pravac Crna Trava, Vlasotinsko jezero je neprohodan za sada. Na teritoriji Vranjskog okruga takođe imamo u brdsko-planinskim predelima sela koja su odsečena i što se tiče puteva i napajanja električne energije.
U meteorološkoj stanici Sjenica u ovom trenutku dežura Hatim Hodžić.
Povoljnije u svakom slučaju nego što je bilo pre dva dana. Imamo 38 cm u proseku snega, trenutno ne pada. Vetar je na granici jakog vetra, to je negde oko 11 metara u sekundi. Trenutno je minus 1, jutros je bilo minus 4. Uz ovu oblačnost i ove meteorološke uslove nemamo one ekstremne temperature. Kod nas je problem trenutno vetar i sneg, po najavama bit će ga još.
Zima i sneg na planinama nude obično lepotu uživanja u zimskim sportovima, ali ponekad donesu i brige. Zato smo na trenutak telefonom stigli do Koponika. Zbog vetra skijanje u ovom momentu nije prijatno. Kratak raport sa te planine.
Ima vetra, jako sjevernog vetra, do 15 metra sekunde, minus 17 stepeni već sada temperatura.
Na Zlatiboru sneg lagano pada, a nešto je i vidljivo smanjena. Evo informacije iz prve ruke.
I ovde je duvalo i ovde je donosilo vetar i tako, ali sad je tihnulo. Bilo je minus 2,3, sad je minus 1,2 i slab severni vetar.
Do početka novosti dana nismo uspeli da stupimo u kontakt sa predsjednikom opštine Sjenica Murizom Turkovićem, čiji je telefon stalno zauzet, ali u svakom slučaju u narednim informativnim emisijama daćemo i trenutni izveštaj kakva je situacija u Sjenici. A što se tiče saobraćaja, bitno je posjetiti sve učesnike da i u ovakvim vremenskim uslovima neophodno poštovati ograničenja brzine i postojeću signalizaciju, čak i tamo gde je kolovoz čist.
Sneg trenutno pada na Kopaoniku, Zlatiboru, u Kragujevcu, Ćupriji, Leskovcu, Vranju i na Crnom vrhu. Magistralni putevi u Srbiji su prohodni, ali snega i dalje ima na pojedinim putnim pravcima, kaže za Radio Beograd 1 Vanja Branković iz Automoto Saveza Srbije.
Na putevima drugog prioriteta u nižim predelima snega na kolovozu ima i do 5 cm na području Vranja, Niša, Novog Pazara, Kragujevca, Kruševca, Užica, Požege, Ivanjice, Čačka i Kolubare, a jak vetar i jak sneg koji tokom noći pada uslovio je otežano kretanje ka Koponiku. Međutim, putari, to je zimska služba, non stop pokušava da osposobi sve kritičnije deonice. Međutim, svim vozačima koji se upute ka Koponiku savjetujemo da koriste magistralni put koji vodi preko Jošaničke banje.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Republika Srpska danas obeležava 20 godina postojanja. Liturgiju u Sabornom hramu služio je patrijarh srpski Irinej. Ukazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika odlikovani su bivši predsjednici Srpske i veći broj crkvenih velikodostojnika i građana. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uručen je orden Republike Srpske na lenti. Primajući odlikovanje, predsjednik Tadić je rekao da ono predstavlja obavezu da saradnja sa obe strane Drine bude sve bolja. Iz Banja Luke, novinarka Radija Republike Srpske, Gostimirka Eskić.
Obraćajući se prisutnima na svečanoj akademiji povodom dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhiđakona Stefana, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska neprocjenjiva vrijednost za sve njene stanovnike, jer su njene temelje ugrađeni brojni životi. Da bi sačuvali sve ono što smo do sada stekli i ostvarili na političkom planu, neophodno je da u budućnosti postižemo dobre rezultate i na ekonomskom i socijalnom polju, poručuje predsjednik Dodik.
Na tom putu naš peti element koji ćemo se rukovoditi u ostvarivanju političke i ekonomske moći je ljubav prema Republici Srpskoj kao našoj zemlji. Svim građanima Republike Srpske čestitam ovaj veliki jubilej, a vama, dragi moji prijatelji, hvala što ste došli i na taj način nam dali do znanja da je i vama, kao i nama, važan ovaj datum i Republika Srpska koja nam je na srcu.
Republiku Srpsku i Srbiju povezuje isto kulturno i istorijsko nasljeđe, kao i ista vizija da u budućnosti žive u miru i napretku, rekao je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić.
Široke su mogućnosti naše uzajamne saradnje. Tu je pre svega kontinuirana politička saradnja Srbije i Srpske i redovne konsultacije oko svih bitnih pitanja regionalne politike i evropskih integracija. Zajednički preživljavamo sve ono što se srpskom narodu događa na Kosovu i Metohiji i zahvalan sam vam na razumevanju i podršci koju pružate Srbiji da reši ovo pitanje na principijelan način u korist svih žitelja Kosova i Metohije.
U administrativnom centru vlade Republike Srpske u toku je tradicionalni svečani prijem koji organizuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U 20:30 u kulturnom centru Banski dvor biće organizovana 3D projekcija tokom koje će biti prezentovana istorija, kulturna baština, prirodno bogatstvo i privredni potencijali Republike Srpske.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić poručila je da je i za Hrvatsku i za Srbiju jako važno da idu u pravcu koji će za krajnji cilj imati povlačenje međusobnih tužbi za genocid. Do toga međutim nije lako doći, poručila je Pusićeva u intervju za Radio Beograd 202. Beleži Đurđica Dragaš.
Povlačenje tužbe za genocid koju je Hrvatska podnela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu moguće je, ali pre toga je neophodno rešiti otvorena pitanja koja su navedena u tužbi, izjavila je hrvatska ministarka Vesna Pusić.
Imamo tri teme. Nestali, opljačkana imovina za vrijeme rata na teritoriju Republike Hrvatske i procesuiranje osumnjičenih ili optuženih za ratne zločine. Na ovoj trećoj temi su već počele neki vrlo pozitivni pomaci, su počeli u suradnji državnih odvjetništava, odnosno tužilaštva i ministarstava pravosuđa. Po mom mišljenju, dakle, sve ove tri teme treba, ako je ikako moguće, treba dogovoriti njihovo rješavanje i model rješavanja među državnim sporazumom i na taj način to definirati i početi rješavati.
Vesna Pusić kaže da je zbog njenog stava u Hrvatskoj često kritikuju i tvrde da se na taj način ignorišu žrtve rata. Ona međutim veruje da je situacija obrnuta.
Jedini pravi način na koji čovjek može, pa ako hoćete i poštovanje tim ljudima izraziti, je trajni mir i stabilni mir. Podržavanje konflikta niskog intenziteta, a mislim da je ovo ta situacija, služi više političkim lovcima u mutnom nego istini i pravdi, kao što se često govori.
Izjavu Vesne Pusić ministarka pravde Srbije Snežana Malović doživljava kao pruženu ruku pomirenja i jasnu poruku da Srbija i Hrvatska otvorena pitanja moraju rešiti dogovorom. Malovićeva ističe da proces pomirenja ne može biti zaokružen dok ne budu rešena sporna pitanja nestalih i izbeglih, ratnih zločina, opljačkane imovine i stanarskih prava. Na pitanje da li bi Srbija povukla svoju tužbu ako bi to uradila i Hrvatska, Malovićeva je navela da nije važno ko će povući tužbu prvi, već da je to tehničko pitanje koje nastupa onda kada se rešenje već nađe.
Haški tribunal je posredstvom Grčke ambasade u Hagu obavešten da predsjednik Grčke Karolos Papuljas ne namerava da udovolji zahtevu odbrane optuženog Radovana Karadžića da se pojavi kao svedok u tom predmetu. Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske nastavlja se sutra. Planirano je da tužilaštvo nastavi sa izvođenjem dokaza o događajima u Srebrenici 1995. godine.
Spisak Poreske uprave o najvećim dužnicima u Srbiji već treći dan je u žiži javnosti. I dalje mnogi negiraju da su dužni, a dugovanja za porez iznose čak 7 milijardi evra. Nataša Ćimović.
Najveći deo tog duga napravile su banke u stečaju kao i preduzeća izbrisane firme. Na crnoj listi našli su se međutim i Lasta i GSP, ali i grad Beograd, koji je u međuvremenu demantovao da je uopšte dužan za porez, jer je svoje obaveze izmirio i tražio od Poreske uprave da ispravi grešku. Mnogi inače tvrde da su se greškom našli na spisku. Konsultant za poreska pitanja Đerđe Pap kaže da će uprava vrlo malo novca moći da naplati od svih ovih dužnika.
Da je to možda realno 30% od toga što je dugovanje, da je tih 70% potiče delimično iz onih nenaplativih izvora tipa ugašeno preduzeće, restrukturiranje, stečaj i tako dalje.
Profesor revizije na Singidunom univerzitetu Ljubiša Stanojević pita šta je uopšte radila Poreska uprava svih ovih godina unazad.
Poreska uprava definitivno funkcioniše na selektivnim metodama i principima koji su više vođeni nekim interesima partijske i druge stranačke prirode, što je uzrokovalo da mnoge firme koje su pogrešno privatizovane i druge firme u državnom sektoru su ostali veliki dužnici.
Predsjednik sindikata Poreske uprave Milan Dumić tvrdi da nije bilo nedodirljivih. Svi koji su dužni državi našli su se na spisku.
Ne verujem da je iko sklanjao, znači ljude, to je prvih tih 100 dužnika, ali to ništa ne znači da ih neko sklanja Sarfid ili nešto gde postoji Indes banka.
Na spisku fizičkih lica u najvećim dugovima za poreze, skoro 308 miliona dinara, je izvesni Novica Jovanović iz Leskovca. Njega nismo uspeli danas da pronađemo jer u tom gradu ima mnogo građana sa tim imenom i prezimenom. Pa smo krenuli redom iz telefonskog imenika. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Radio Beograd, prvi program. Da li sam dobila stan Novice Jovanovića iz Leskovca?
Jeste.
Da li je gospodin Jovanović možda ona Jovanović sa spiska najvećih poreskih dužnika u Srbiji?
Stvarno ne znam, sad ću da vam ga dam. Tato!
Nisam ja taj.
Isto moje ime i prezime, ja sam čuo nosi, ali mi normalno sve plaćam i penzijsko i litsko, to je, nemam nikakvih problema.
Na visokom osmom mestu od 100 najvećih dužnika u Srbiji je i Miodrag Jerinić iz Ćuprije. Ni njega nismo zatekli kod kuće. Od poznatijih ličnosti porez duguju Ratko Buturović, Radisav Rodić, Margit Saović, Vojin Đorđević. U tom društvu našao se i beogradski sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. On nam je rekao da je šokiran i da ga Poreska uprava nikada za sve ovo vreme opomenom nije obavestila da je dužan državi 18,7 miliona dinara, niti zna o čemu se radi. Proverit će, kaže, ovih dana.
I iz Poreske uprave još jedna vest.
Jedinstvena organizacija sindikata Poreske uprave Srbije najavila je da će za desetak dana početi pripreme za generalni štrajk ukoliko Ministarstvo financija ne razmotri zahteve i ne nastavi socijalni dijalog sa radnicima. Između ostalog, sindikat traži izmenu ovogodišnjeg budžeta Poreske uprave, koji je smanjen za više od milijardu dinara, kao i novu sistematizaciju radnih mesta.
Zaposleni u kompaniji US Steel u Smederevu od danas zbog štednje i prevazilaženja teške ekonomske krize imaće četvorodnevnu radnu nedelju, a za peti neradni dan dobijaće 60% zarade. I Smedereva Dobrica Popović.
Četvorodnevnoj radnoj nedelji kompanije US Steel pribegla je i 2009. godine iz istih teških ekonomskih razloga. To se tada pokazalo efikasnim, ali je tom prilikom i jedan broj zaposlenih napustio firmu uz otpremnine. Ovog puta u pitanju je samo skraćenje radne nedelje uz nadoknadu za slobodan dan, što će se generalno odraziti umanjenjem od oko 20% na platu. O skraćenju radne nedelje poslovodstvo kompanije obavestilo je vladu Srbije i reprezentativne sindikate.
Evo kako ove mere kompanije komentariše prvi čovek nezavisnog sindikata metalaca US Steela, Mileta Gujeničić.
Zaposleni u kompaniji US Steel su svesni krize koja traje već negde od 2005. godine. Poslodavac u ovom trenutku je izabrao neko najbolje, da kažem još jednom, racionalno rešenje.
Zaposleni u kompaniji imaju razumevanja prema ovoj meri, jer kako kažu, daleko je bolje ovo nego gubitak radnog mesta.
Već to u redu, ja mislim. Velika je ova kompanija da bi tek tako lako se predala.
Od dva zla uvek treba izabrati ono manje zlo.
I sam grad se uključio kako bi pomogao kompaniji. Umanjene su određene gradske takse koje kompanija trenutno nije u mogućnosti da izmiri. Više od 5000 zaposlenih u kompaniji zakonski će do 45 dana u toku godine moći da bude obuhvaćeno ovom merom, ali se oni nadaju da će kriza brže proći. Ovom merom obuhvaćene su sve administrativne celine, dok će Visoka Peć, aglomeracija Čeličana i valjaonice raditi smanjenim kapacitetom.
15 časova i 15 minuta u novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Na jugu i jugoistoku Srbije situacija danas nešto bolja, ali i dalje traje borba sa smetovima. Najteže u Sjenici, svi magistralni putevi u zemlji su prohodni. Republika Srpska obeležava 20 godina postojanja. Patrijarh Irinej služio liturgiju u Banja Luci, a predsjedniku Tadiću uručen orden Republike Srpske na Lenti. Radna nedelja za zaposlene u US Steelu od danas 4 dana, za peti neradni dan 60% zarade. Jagodinska policija podnela krivičnu prijavu protiv Save Todorovića zbog sumnje da je na Božić ubio svoju majku Mirjanu. Vreme sutra oblačno, ponegde kiša i slab sneg. Najniža temperatura -3, najviša 6, u Beogradu 3 stepena. Amerikanac iranskog porekla Amir Mirzai Hekmani osuđen je na smrt zbog špionaže.
Kako javlja iranska novinska agencija Fars, revolucionarni sud u Teheranu proglasio je 28-godišnjeg Hekmatija krivim za saradnju s neprijateljskim državama i za špijunažu za američku obaveštajnu agenciju. Hekmati ima pravo žalbe. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad, čijoj zemlji prete nove sankcije zbog spornog nuklearnog programa, doputovao je u petodnevnu posjetu zemljama Latinske Amerike. Cilj posete je ojačati veze sa Venecuelom, Nikaragvom, Kubom i Ekvadorom. Pred početak posete, iranski mediji su javili da će podzemno iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma, koje je zaštićeno od eventualnih vazdušnih napada, uskoro početi da radi. Predsjednik Venecuele, Hugo Chavez, koji će se prvi sastati sa Ahmadinejadom, odbacio američko upozorenje da ne stvara bliske veze sa Iranom, optuživši Vašington za pokušaj da dominira svetom.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy sastaće se kako bi razmotrili mere za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji.
Lideri dve najjače ekonomije zone evra žele da konkretizuju plan zacrtan na decembarskom samitu Unije, kada su sve zemlje bloka osim Velike Britanije pristale na izmene Lisabonskog sporazuma.
Ova 2012. godina proteći će u znaku olimpijade, ali i u znaku izbora u svakoj trećoj državi sveta. Analitičari tvrde da će na svetsku političku scenu najveći uticaj imati predsjednički izbori u Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. U nekoliko zemalja u regionu, među kojima je i Srbija, parlamentarni i predsjednički izbori biće opterećeni ozbiljnom ekonomskom i dužničkom krizom. Zorana Bokan.
Ušli smo u godinu u kojoj će izbori u 59 od 193 države članice Ujedinjenih nacija uglavnom biti okrenuti unutrašnjim problemima. Američki predsjednik Barack Obama i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy borit će se za drugi, a ruski premijer Vladimir Putin za treći predsjednički mandat. U vrhu Kine promenit će se osim predsjednika 70% funkcionera. Neminovna smena generacija dogodit će se i u Indiji, u kojoj predsjednica države Pratilba Patil puni 78 godina, a Manmohan Singh, koji kao premijer ima važniju ulogu od predsjednice, 80 godina. Izbori su hit u svetu, kaže za Radio Beograd 1 Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator politike. Pantelić smatra da su izbori podelili svetske analitičare na one koji smatraju da će doći do izvesnog spoljnopolitičkog egzibicionizma predsjedničkih kandidata i na druge koji su uvereni da će okupiranost borbom za pridobijanje glasača onemogućiti lidere da se ozbiljnije pozabave problemima koji zahtevaju širu međunarodnu saradnju.
Ja sam skloniji ovom drugom mišljenju. Iskustvo govori da u izbornim kampanjama se izbjegavaju dramatični spoljni potezi. Pre će biti da će dramatične spoljne situacije, kao što je recimo sadašnji pokušaj dogovora za rješenje krize u zoni evra, uticati na domaće birače. Naprimjer, ako stvari krenu dobro, izbori širom Evrope bi mogli da povećaju šanse vladajućim strukturama da ostanu na vlasti. Ukoliko krene loše, loše i po vlasti.
I u Srbiji će ova godina biti u znaku izbora. Do maja bi trebalo da se održe parlamentarni, a kako je najavio predsjednik Srbije Boris Tadić, do kraja godine građani Srbije biraće i predsjednika.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Isplata prvog dela decembarskih penzija preko tekućih računa počinje sutra. Najavljeno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Dan kasnije, 11. januara, počeće i isplata penzija na kućne adrese i trajeće 5 radnih dana.
Potrošači imaju obavezu da se bore za svoje prava, pre svih za bezbednost, informisanost, naknadu štete i pravo na zdravu životnu sredinu, istakli su gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena zaštiti prava potrošača. U Srbiji trenutno aktivno deluje 15 organizacija za zaštitu potrošača, od kojih je 9 evidentirano. Opširnije Davorka Tešić.
Naša slušateljka iz Novog Sada nedavno je kupila 2 blendera, od kojih je jedan bio neispravan. Kada je pokušala da ga zameni, u prodavnici je nisu tretirali kao gospođu kupca.
Ne, oni su meni pričali o servisima da idem i da nosim. Ja sam im ostavila na to i više nikad nisam ušla u tu prodavnicu.
Ljudi sa posebnim potrebama ulaze u prodavnice, ali kada žele da kupe, na primjer, telefon, od prodavca ne mogu da dobiju prave informacije o njegovim mogućnostima, objašnjava naš slepi slušalac.
Desilo se, recimo, da je prodavac rekao slepom čoveku da uređa čita MP3 tehniku, a posle se pokazalo da u prospektu crvenim bojom stoji ne čita MP3 ni slučajno.
Ovakve ranjive kategorije potrošača bit će u buduće posebno zaštićene, kaže Nina Novaković, savjetnik za medije projekta za jačanje zaštite potrošača koje finansira Evropska unija. Ona smatra da Srbija ima dobar zakon o zaštiti potrošača, ali da on treba da bude dorađen, posebno u domenu usluga od opšteg ekonomskog interesa.
To su one usluge koje se tiču svih nas, znači snabdevanje strujom, vodom, telekomunikacije i tako dalje. Vrlo važno, pogotovo jedan segment na kojem će također raditi projekat, to je definisanje jedne podgrupe stanovništva, a to je takozvana ranjiva grupa stanovništva u koja će imati verovatno specifičan tretman.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović smatra da je postojeći zakon manjkav baš u domenu opštih usluga.
Kaže ovako, ne može niko da vas isključi, mora da vas obavesti o isključenju struje, onda stoji zarez. Ako to nije uređeno drugim zakonom, onda kaže, ako osporavate neki račun, a nastavite dalje da plaćate, ne mogu da vas isključe, ali opet postoji zarez u tom članu koji kaže, ako to nije uređeno drugim zakonom, a to je uređeno zakon o energetici koji dozvoljava da vas isključi.
Oba sagovornika Talasanja smatraju da je nivo svesti potrošača u Srbiji posljednjih godina znatno viši, pa su i trgovci spremniji da im izađu u susret. Oni također ističu da potrošači treba da insistiraju na svojim pravima, jer je to jedini način da i dobiju ono što su pošteno platili.
Štrajk zaposlenih na televiziji Avala ušao je u 19. dan. Republička radiodifuzna agencija za sutra je zakazala razgovor sa vlasnicima te televizije i predstavnicima štrajkačkog odbora. Nezavisno udruženje novinara u međuvremenu zatražilo je da se utvrdi ko je stvarni vlasnik te televizijske kuće sa nacionalnom frekvencijom. Ida Maričić.
Problemi na televiziji Avala su ozbiljni. Razgovore o njihovom rešavanju počeli smo pre 2 meseca sa generalnom menadžarkom te TV kuće Bojanom Lekić, ali nažalost do rešenja nismo došli, kaže za naš program član Republičke radiodifuzne agencije Gordana Suša.
Mi smo se dogovorili da od sutra faktički počnemo seriju razgovora sa vlasnicima televizije Avala, a zvaćemo i štrajkače odbora te medijske kuće. Vidjet ćemo kakav će ishod biti posle toga i da li je ova televizija uopšte samoodrživa.
Predstavnik zaposlenih na televiziji Avala Nikola Vukomanović nada se da bi sastanak mogao biti dodatni zamajac za rešavanje problema. Kaže da ih posebno veseli što će se sastati sa vlasnicima koji stalno zaposlenima do sada duguju 5,5 plata i 6 honorara spoljnim saradnicima. Predsjednica sindikata novinara Dragana Čabarkapa kaže da je sada neophodno sprečiti stečaj te televizijske kuće kako bi zaposleni dobili svoje pare.
Mi smo uputili pismo predsjedniku Tadiću
u kojem zahtevamo da se obezbedi poštovanje zakona za povlašćene vlasnike medija, jer vlasnici televizije Avala spadaju u najbogatije ljude u Srbiji.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih da se utvrdi ko je stvarni vlasnik TV Avala, ocenivši da je to jedan od osnovnih preduslova za okončanje štrajka u toj medijskoj kući. Televizija Avala jedna je od pet komercijalnih TV stanica koje u Srbiji imaju dozvolu za emitovanje na celoj teritoriji zemlje. Prema dostupnim informacijama, vlasnici te televizije su biznismeni Danko Đunić i Željko Mitrović, Ekonomski institut i austrijska firma Grimberg Invest.
Policija u Jagodini podnela je krivičnu prijavu protiv Save Todorovića zbog sumnje da je na Božić ubio svoju majku Mirjanu, javlja Dragan Marković.
Istražni sudija Višeg suda u Jagodini Zoran Petrović pokušao je danas u bolnici u Kragujevcu da sasluša osumnjičenog Savu Todorovića, ali on odbio da govori iako su psihijatri procenili da je u stanju da odgovara na pitanja istražitelja. Posle završene obdukcije poznati su i novi detalji kako je svirepo ubistvo izvršeno u porodičnoj kući u strogom centru Jagodine. Nesporno je utvrđeno da je smrt nastupila prvim ubodom nožem u srce ubijene, a da je zatim udarena dva puta čekićem u glavu. Potom joj je odsečena glava i odvojena od tela. Više tužilaštvo u Jagodini uskoro bi verovatno trebalo da podnese zahtev za sprovođenje istrage kako bi se u redovnom istražnom postupku nesporno utvrdile sve činjenice vezane za ovo ubistvo. Osumnječeni Sava Todorović po izlasku iz Kragujevačkog bolničkog centra biće upućen na dalji tretman u neku od zatvorskih bolnica.
Slušate novosti dana. Iako je učestvovala u osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, bivša SFRJ istupila je iz članstva 1961. godine iz političkih razloga. Pola veka kasnije Srbija se ponovo priključuje CERN-u. Naime, sutra će u Ženevi predsjednik Boris Tadić potpisati sporazum o pridruženom članstvu u toj organizaciji, beleži Nataša Ćuković.
Osnovna delatnost CERN-a je istraživanje elementarnih čestica, nuklearna fizika, razvoj i usavršavanje novih tehnologija, međunarodna saradnja i obrazovanje. Ravnopravne članice su 21 evropska zemlja, dok su Sjedinjene Američke Države, Japan, Indija, Izrael, Turska i UNESCO posmatrači. U institutu, osim stalno zaposlenih, rade i naučnici iz 113 zemalja, a Srbija, koja je do sada imala ugovor o naučno-tehnološkoj saradnji, povremeno je slala istraživače koji su radili na konkretnim projektima. Krajem prošle godine Savet CERN-a je doneo odluku da Srbiji odobri status pridruženog člana, dok bi ravnopravno članstvo trebalo da bude ostvareno u narednih 5 godina. Prodekan za nauku na Fizičkom fakultetu u Beogradu, Milan Damjanović, kaže da je potpisivanje ovog ugovora važno za nauku, ali dugoročno gledano.
Što se tiče posebnog uticaja, postoji i tehnološki razvoj koji prati razvoj instituta u CERN-u i taj razvoj će nas sigurno stići, mada još uvek nismo sigurni sa stanovišta infrastrukture naše nauke, koliko ćemo mi to direktno i u ovom trenutku moći da apliciramo. Verovatnije da ćemo delimično morati da uvozimo i sami polako da se učimo tome u industriji i tehnologiji u narednim decenijama i tako dalje.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu sutra će od 15 časova biti organizovana videokonferencija, pa će tako prisutni moći da prate potpisivanje ugovora u Ženevi o pridruženom članstvu Srbije sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja.
Na Paliću počinje treći filmski kamp nazvan Slobodna zona junior. Vladimir Đudović.
Posle prva dva održana filmska kampa, čiji su polaznici bili talentovani srednjoškolci iz Srbije, Slobodna zona junior je sada prerasla u regionalnu filmsku radionicu za talentovane tinejdžere. Po jedan polaznik iz Crne Gore, Makedonije i Slovenije, po troje iz Srbije i Hrvatske i petoro deci iz Bosne i Hercegovine, njih 15-ak na broju, izabrano je na regionalnom konkursu na koji se prijavilo više od 150 zainteresovanih možda budućih filmskih stvaralaca. Filmski kamp održava se u dva dela, sadašnji dvonedeljni do 23. januara i prolećni, jednosedmični, u doba raspusta. O aktivnostima u kampu govori koordinator kampa Rajko Petrović.
U ove dve nedelje oni će imati priliku da se teoretski upoznaju prvi put sa osnovama dokumentarnog i angažovanog filma. To znači da će imati priliku da nauče tome kako napisati scenario, osnovna pravila iz dramaturgije, režija dokumentarnog filma, upotreba kamere, snimanje, dizajn zvuka, montaža. Pored toga dobit će uslovno rečeno jedno šire obrazovanje koje se tiče, na primjer, upotrebe novih medija u dokumentarnom savremenom filmu. Imaće kao tematske jedinice ljudska prava i film ili recimo interkulturalni dijalog i imaju priliku da snime svoje male petominutne filmove koje će tu da budu izmontirani, koje ćemo mi svi zajedno da gledamo.
Nagrada za troje najboljih polaznika Slobodne zone juniori je ta da će oni svoje dokumentarne filmove praviti uz finansijsku podršku Francuskog kulturnog centra u Beogradu, a ta ostvarenja ćemo videti na jesen u okviru velikog festivala Slobodna zona.
Što se sporta tiče, trenutno je aktuelan tenis.
Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Sidneju, pošto joj je nemica Julija Gergeš predala meč. Naredni protivnik najboljoj srpskoj teniserki biće beloruskinja Viktorija Azarenko. Novak Đoković biće prvi, Janko Tipsarević deveti, a Viktor Trojicki 19. nosilac na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu, koje počinje u ponedeljak u Melbourneu. To je prvi put u istoriji tenisa da Srbija ima tri nosioca u muškoj konkurenciji na jednom Grand Slam turniru.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 5 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično, s kišom, susnežicom i snegom. Padavine će biti uglavnom slabog intenziteta. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak. Najniža dnevna temperatura od minus 3 do plus 3. Najviša od 1 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno slaba kiša, susnežica i sneg. Temperatura od 1 do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Kođevac, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.